Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Zentsura ari du Nafarroan, adierazpen askatasunaren kontrako olatua uda honetan protagonista. Pasaden astean Lizarrako Raimundo Elkanastero taldeko abeslariak polizia aurrean deklaratu behar izan zuen UPNek salatuta bertako alkataren inguruan eta txosnak bertan bera uztearen kontra egindako abestiarengatik. Baina erregionalistak harago doaz eta orain musika taldearen jarduera osoa bertan bera utzi nahi dute. Tafaiako udalari eskatu diote urtengo festetan programatuta dagoen Raimundo Elkanasteroren kontzertua bertan bera utz dezatela, debeka dezala udalak. Onargaitza da UPNren esanetan horrelakorik izatea. Estrategia argia du talde regionalista kude honetan giroa berotu eta akordio politiko aurrerakoiak xaxatzea han eta hemen. Elkarbizitzaren aldeko mezuak biderkatu direnean, haiek iragarritako apokalipsia heldu ezenean eta herri eta hirietako festak normaltasunez ospatu aldirenean, UPNek giroa berotu nahi du bere muturreko diskurtso alikatu eta bere jarreran indartzeko. UPN iraganean hiltzatuta geratu delaren sentsazioa dugu, uda honetan txosnen debekuena, musikarien zentsurena, iraganeko politikak gogoratzera eramaten gaituelako. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errapesatzeko ordua da.
Kabia higi ezinen aholkularitzaren eskutik, eguneko gakoak.
Iruñeko aldezarra auzo berezia da zalantzarik gabe egunerokoari aurre egiten dion zonaldea izateaz gain, hiriaren aisialdigune nagusia badelako ere. Azeta ekimenak auzoan elkarbizitza sustatzeko programa martxan jarri du, aktore guztiek parte hartzeko programa da, bizilagunak, merkatariak, tabernariak, ezagutuko dugu jarraian. Gaur jakin dugu ere, Maria Lizarraga euskal presoa aske geratu dela. Burlatakoak 16 urte manditu espetxean, tartean izadi bere semearen gandik banatuta ez izateko borrokan aritu behar izan zen, Aranjuezen preso zegoelarik, 2022ko ekainetik onat bigarren graduan preso egondelarik. Eta gertutik urrunera ere joanen gara, Venezuelako hauteskundeak izpide egunotan edabidetan eta gurean ere haien berri izan nahi dugu. Horretarako bertan Venezuelako hauteskundetan ikuskatzaile ibili den iruindar batekin solastuko gara. Eneko konpain zuzenbide irakaslearekin eginen dugu jarraian itzordua. Ez da albiste kontakizun honetan eginen duguna elkarrizketa bakarra izanen, kultur tartean ere amaitu berri den Erriberriko antzerki jaialdiaren balantzea eskatuko baitiogu Ane Picasa zuzendariari. Inoizko ediziorik jendetsuena izan da, ezagutu ditugun lehen parte hartzele eta ikusle zifrei erreparatuta. Eta noski kirolarloan denok zai gaude gaur arratsaldeko 7etan Asier Martinezek eginen duen lasterketarekin. Zizur nagusikoak Olimpiar Jokoen final aurrekoan arituko da. Atzo bigarren aukeran sailkapena lortu ostean, tamalez ez da bere momenturik onenean heltzen lehiaketa hau, baina Martinezek erakutsi du egoera makurrenetan ere burua altxatzeko gaitasuna duela. Ea gaurkoan. Badauek dira, informazio basamortu honetan gaur zuekin partekatzeko ditugun albiste nagusienak. Jarraian jorratuko ditugu denak banan-banan, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Hasi da berotzen eguna eta bart botatako ekaitzaren freskotasuna joan zaigu jada. Gaur temperaturak ez dira soberaltuak izanen, ez ditugu 30 graduak gaindituko eta arratsaldean gainera iparaitzea mugituko da. Egunero bezala freskotasun pikin bat gehiago emanez Ilunabarrari. Bihartik aurrera ordea heldu da berriz ere beroa, termometroek gora eginen dute eta kasu larunbatean 40 graduetatik goiti joanen direlako. Itzaletik ibili beharko gara orduan. Gaur ez, gaur freskoxeago 26 gradu markatzen ditugu une honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 25 minutu direnean. Igor Eskudero eta Mendi eta Luar Garzia teknikan gidari ditugularik, asteragoaz.
Kabia higi ezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Lizarrako festetan hurbildu Santiago plazara. Abuztuak bi ostirala de trikitin siguntzeko 8:30, abuztuak 3 larunbata iluntzeko 12:00, urtz abuztuak 4 igandea 6:00 lorratze romeria eta 10:30 gozategi. Eta abuztuaren bitik 7 noski sabela betetzeko aukera, bokatak, pintxoak, frijituak, oiaskoak, edariak eta askoz gehiago. Zatoz Santiago Plazako giro bikainaz gozatzera, gozatu eta festa on pasa. Lizarra ikastola. Honek ez baitu etenik.
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak. Neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa. Olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak. San Salvador bi, Burlata.
Udan ere, best hizkuntzak. Abuztuaren batetik amalaura edo emeretzitiko geita marrera ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatuko ditugu egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur hasi Aldezarrean hasiko gara. Bertan azeta auzo ekimenak programa edo egitasmo berria jarri duelako martxan auzokide eta auzoan diren aktore guztien arteko elkarbizitza sustatzeko. Gaur aurkeztu digute hemen Euskal Herria Irratian, gure guardasola saioan, Peiarginaren alankideak bildu ditu haien hitzak.
Iruñeko Aldezarreko azeta ekimenak aukeraz izeneko proiektua jarri du abian, besteak beste auzoko herritarren arteko harremanak sendotzea du helburu, gatazkak sortzerakoan konponbide baketsuak proposatu nahi dituzte. Azeta ekimeneko kide, ekinez agastibeltzak eman dizkigu xehetasunak.
Ba, hiru lerrotan egin nahi dugu lan, lehenengoa probentzioa litzateke, prestatu nahi ditugu auzokide guztiak txikitatik helduetara, gatazka baten aurrean, badugu alderdi sozial txarra bat gatazken aurrean, ba, guk buelta eman nahi diogu, formakuntzak prestatu nahi ditugu, tailerrak eman nahi dizkigu kolektibo desberdinei, auzotopaketak ere dinamizatu ditugu ba, beste modu batean egin aldirela erakusteko, eta bueno, baitare badago beste hirugarren lerro hori, interbentziokoa, prozesu bolondresak sortu nahi ditugu, konfidentzialak, neutralak, errespetukoak.
Beste alde batetik, auzo mugimenduen eta herritarren arteko zubi bihurtu nahi dute, erreferente izan nahi dute Aldezarreko beste eragileekin elkarlanean.
Bai kolektibo eta bai auzokide guztientzat horregon nahi dugu, gainera, bueno, pues, sare komunitario baten barnean gaude, orduan, kolektibo guztiak ezagutzen ditugu, kontaktua eta harremana dugu haiekin, orduan, bueno, pues sortzen direnean ere beste motatako kontuak, ez gara gu bakarrik baizik eta auzo mailan lan egin nahi dugu, ez?
Aldezarra, auzoa, anitza da, pertsona oso ezberdinak bizi dira bertan, eta aukeraz proiektuak kohesio soziala eta parte hartzea sustatu nahi ditu.
Mil esker Peio, hori da gaur hemen Iruñean izan dugun albistea, albiste bakanetarikoa, gaurkotasunak oporraldi hartu duelako Nafarroan, ez ordea nazioarte mailan. Egunotan asko hitz egiten ari da Venezuelaz, sobera ditu ditugu iritzi eta erreakzioak Ameriketako herri honetako prozesu elektoralari buruz, baina gehienak funtsik gabe edo bertako ezagutzarik izan gabe. Euskal Herri Erratian, gaia gurera ekarri nahi izan dugu, Nafar bat, iruindar bat izan delako asteotan Venezuelan prozesu elektoralaren nazioarteko ikuskatzaile moduan. Eneko konpainz, eguerdion.
Eguerdion.
Hauteskunde prozesu bateko, nazioarteko hauteskunde prozesu bateko ikuskatzaile, zein izan da zuen lana egunotan Venezuelan?
Bueno, nire tasuan zehazki, konstituzio zuzen bide irakasle bezala eta ditu bezala Simón Bolívar Institutoak gonbidatu ninduen bertara, hauteskunde prozesuan parte hartzera, eta, nazioartetik, milakidetik gora, egon ginen. Gure lana funtzean izan zen, hauteskundeen aurretik, prestakuntza teknikoa jasotzea, ba, pixka bat ezagutzeko nondik norakoak diren, Venezuelako hauteskunde sistemaren ezaugarriak, ezaugarri ezberdin batzuk baititu esaterako Espainiar Estatuan ospatzen diren hauteskundeekin, eta gero funtzea jarraipena egitea hauteskunde egunari igandean, bale? Uztailaren 28an, nire kasuan La Guaira Estatuan egon nintzen, Caracasetik 30 bat kilometrora dagoen kostako estatu txiki batean, eta nire kasuan zehatzean, lau hauteskunde ikastetxe ikusi nituen.
Eta zer da prozesu elektoralean ikusi zenutena, zenta egunotan zarata asko entzutenari gara, gehiena interesatua, gehiena sare sozialetatik mugitutako fake newsak dira, zer da zuek zuzenean han ikusi zenutena?
Bueno, ikusi genuena eta gure harridurarako nahi bada batez ere Europatik entzuten genuen zaratarekin alderatu da, hauteskundeguna erabateko normaltasunez ospatu egin zela, ez? Sekulako pazientzia ikusi genuen herritarren partetik, ilara luzeak baitzeuden, ilara horietan batzeuden txabistak, baina batzeuden ere opositoreak zeintzuekin lasai asko hitz egin izan genuen, eta ikusi genuen ba, munduko beste dozein txokotan ikusten den hauteskunde prozesu normal bat. Gainera, aukera izan genuen hainbat tokitan, ikusteko zehatzean nola ematen den bozka eta noraino ematen dituen sistema, hauteskunde sistema horrek berme zehatzak iruzurrik egonez dadin. Hain zuzen ere, Venezuelan, bozka ematen delako telematikoki, bai, ordenagailu batean bozka ematen da, baina horretarako aurretik, zera, atzmarka elektronikoarekin identifikatu behar duzu, tranparek egonez dadin, eta behin bozka elektronikoa eman dela, tike moduko bat, edo recibo moduko bat, imprimatzen da, eta hori bozka ontzian sartu egiten da, bale? Uh-huh. Beraz, berme bikoitza da, eta gainera, jakin badakigu hori ala ikusi dugulako, sistema auditatu egiten da hauteskunde egunaren aurretik eta hauteskunde egunaren ondotik. Gaur da eguna oroaz 13 auditoria ezberdin egiten dira eta oker ez banaiz orain 11garrenean ari dira egun hauetan.
Eta halanda guztiz ere eta beste behin ere oposiziotik bada iruzurraren mamua zabaldu dute bai aurretik giroa berotu zelako horrela ere eta bai ondotik ere.
Bai, interes politiko irentzuten dien eta horrez prestaturik dagoen gidoi bat, besterik ez da. Begira, James Carter Fundazioak berak esan zuen duela 10 urte baino gehiago, Venezuelakoa munduko hauteskunde sistemarik perfektoena dela, ematen dituen berme guztiengatik. Eta azken 10 urteetan sistema hori perfekzionatu besterik. Ez da, adibidezeat bat jartzearen esango guana da, sistema dagoela enkriptatua, eta kriptograma hori modifikatzeko aurkezten den alderri bakoitzari ematen zaio klabe fragmentatu bat, bale? Berez, horrek esan nahi duena da sistema soilik modifikatzen edo faltsutzen aldela, hauteskundetan parte hartu duten alderri guztiek aho batez erabakitzen badute hori modifikatzea, bai? Hortaz, ezinezkoa da tramparik egon dadin, norbaitek dagoen zarataren gainetik begiratzen baditu interneten topa daitezken adituak, benetazko adituak, ikusiko du oso berme maila altua ematen duen sistema baten aurrean gaudela.
Venezuelan ikusi ditugu oposizioaren buruak lehendakaritzat auto izendatzen, iraganean izan zen orain, eta orain hauteskundetako irabazle moduan beren burua izendatzen berme guztioen gainetik.
Bai, nire ustez, ba gaude, bueno, azken boladan hainbat kontzeptu sortu dira, ez? Golpe blando edo gerra hibrida bezalakoak, hain zuzen ere, gaur egun estatu kolpeak ez direlako Latinoamerikan ematen edo behintzat kasu gehienetan ez, 60-70 hamarkadan ematen ziren bezala, alegia tankeekin, demagun Pinochetek Txilen egin zuen bezala, ez? Hemen evidentea da, egiten dutena da, egoera politikoa desegonkortu, ekonomia kaltetu, moneta nazionalari erasotu, eta horrekin, gaztelaniaz kaldo de kultibo bat sortu egiten dute, hauteskunde zehatz hauetan, oposizioak egin izan duena da, inkesta faltsutuen bidez proiektatu berea zela garaipena hauteskunde eguna ospatu aurretik, alegia, kasi ez dira hauteskundeak ospatu ere egin behar, ze oso agerikoa da oposizioak irabaziko duela. Eta horrekin nazioarteko iritzi publikoan instalatu nahi izan dute, soilik aukera bakarra zegoela oposizioak irabaztea eta txabismoak irabazten bazuen iruzur baten ondorio izango zela. Kao, daukate mundu mailako botere mediatiko guztia beraien alde eta sekulako zaparrarekin bombardatzen dute, baina hori dago guk bertan ikusi genuenetik oso urrun, Bertan izan ginenak erabat konbentziturin gaude, zera, CNE-ek, Hauteskunde Kontseilu Nazionalak, eman duen emaitza guzti zintzoa dela, eta gainera konbentziturik gaude, hori proiektatu egingo dela eta jakingo dela. Inori ez da jo eskapatzen ja, eta oposizioak esaten zuen beraiek zituztela aktak, eta bat. Eta Madurok aurrekoan esan zuen, bueno, aktak baldin baditu zuen, guatzen epaitegietara, eta ikus dezagun nork dituen benetazko aktak. Eta realitatea da, 10 hautagaietatik, tribunaletara jo ez duen bakarra Edmundo González Urrutia dela.
Azaldu ez zena, bada, hori da. Ez zela azaldu?
Ez zen azaldu. Bera da, 10 hautagaietatik azaldu ez zen bakarra. Eta ez zen azaldu, badakielako tribunaletara akta faltsuekin badoa delitu elektoral bat egiten ari dela, bale? Kontu bat da, esatea mediatikoki nik ditut aktak, baina hori sede judizialean, egoitza judizial batean, esaten duzunean, eta faltsua dela demostratzen baldin bada, delitu elektoral baten aurrea zaude. Mm-hmm. Evidentemente, beraien plangintza ez da pasatzen hauteskunde garaipen batetik, ez baitute hauteskunde garaipen hori. Baina, tamales, postegia edo gaztelaniaz, postberdaz horren garaian, bizi garenez, aski zaie instalatzea horrelako uste bat, iritzi publikoan zeinaren arabera haiek irabazi duten, eta horrekin sortu gidoi bat, beren burua presidente bezala autoproklamatzeko, eta bat, ala ere, batzutan gezurrak hankak motzak ditu, eta atzoko berria da, estatu batuek hartitu dutela, bueno, haiek momentuz, ez dutela González Urrutia onartu presidente bezala, ez dago Guaido 2.0 operazio hori oraindik gorpuzturik, eta goazen ikustera aurrengo egunetzen ematen duten.
Aizueneko, egon zarete, hauteskunde egunetan, baina baita aurreko egunetan eta ondorengoetan ere, emaitzak eta datuen gainetik, zer sentsazio eman dizu egunotan Venezuelako herriak? Nola arnazten du, ze ikuspegi du herriak?
Bueno, oroaz, hauteskunde egunaren aurretik, deigarria zen zenolako baretasuna edo lasaitasuna zegoen herrialdean, ez? Batez ere, Europatik goazen ontzat, pues hemen zalaparta, zarata handia entzuten da, sare sozialetan, komunikabideetan, ez duena bat egiten herri venezolarraren egunerokoarekin, bale? Uh-huh. Gainera, bueno, ni azken urtetan enbatetan joan naiz, laugarren aldia zen 2005-etik onera joaten nintzena, eta ikusi dut oso hobekuntza nabarmena herri venezolarraren egunerokotasunean. Ekonomia berreskuratzen ari da, inflazioa inoiz baino txikiagoa da, eta edozein herritarrek, txabista zein opositore, esaten zuena zen, Venezuela goraka doala, obera doala, eta ez dagoela zerikusirik, duela 18 urte Venezuela bizi zuen egoera, eta gaur egun bizi denaren artean. Uhum. Gero egia da, hauteskunde egunaren ostean, herrialdea berriz ere polarizatu dela, egia da, oso eskuin politiko indartsua duela, ez da majoritarioa delako txabismoa, baina eskuin oso indartsua da, eta badago herritarren sektore handi bat, Maduro kosta ala kosta kanporatu nahi duena boteretik, eta demostratu duena hori egiteko prest dagoela, ez bada hauteskundeen bitartez, indarkeriaren bitartez. Hauteskunde osteko astelenean ikusi genituen indarkeria ekintzak, asteartean ere, badirudi egun hauetan berriz ere baretasuna itzultzen ari dela, normaltasunera itzultzen ari dela, eta Maria Corina Machadok prestaturik zuen kolpe fasista hori, ba, pizkanaka desinflatzen ari dela.
Ba, daneko konbaiz, benetan interesgarria. Kontatu digutzuna, Venezuelatik bueltan, seguronik, datozen egunotan zurekin solasteko aukera gehiago izanen dugu. Mila esker haunitz, Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Plazerra izango da eta mila esker zuei.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
Ezpeletaren jauregiko patioan San Francisco kaletik sartuta gaur arratsaldeko 7:30etan familiei zuzendutako superkalifragilistiko el musical komedia On Beat konpainiaren eskutik. Sarrera doakoa izanen da leku guztiak bete arte. Musika aretoak kalean zikloko beste kontzertu bat eskainiko du gaur Basotxo kalean. 8:00etatik aurrera NK taldeak punk, rock eta metal errezitaldi bat eskainiko du terminal aretoaren eskutik. Sarrera doan da. Zinemagauak zikloak beste film bat proiektatuko du asteazken honetan 10etan Gortari doktoraren plazan Sandu Zelain. Spider-Man Cruzando el Multiverso animazioko film estatubatuarra proiektatuko da, 7 urtetik gorakoendako gomendatua.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaitez Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Beak euskara zartatuko zaitu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Herriberriko antzerki jaialdiak 45. edizioa amaitu berri du eta balantze zoragarria egin du dimentsio guztietan. 6.000 lagun baino gehiagorekin eta programazioan hitzarekin jaialdiak eskualdeko kulturak itali garrantzitsuenetako bat izan da. Arrakasta honi eta jaialdiaren etorkizuneko planei buruzko xehetasun gehiago ezagutzeko, Ane Pikaza jaialdiaren zuzendaria dugu gurekin. Kaixo, Ane, zer moduz?
Kaixo, egun on, zer moduz?
Bueno, lehenik eta behin, zorionak antzerki jaialdiaren 25. edizionek izan duen arrakastagatik, eta esango aldiguzu modu orokor batean zein izan den aurteko edizioaren balantze orokorra?
Ba, oso balantze positiboa egiten dugu, ez? Bai artistikoki, zein parte hartzailean, zein izan ditugun piezetan. Uste dugu benetan, ba, 25 urte hauek ospatzeko modu zoragarria izan dela edizio hau.
Vale, eta aurtengo programazioan hitza izan da irizpideren bat jarraitu alduzue ba jaialdian parte hartuko duten obrak aukeratzeko.
Bai, noski Maria Goirizelaia eta biok zuzendaritza artistikoa eramaten dugu, bere garaian orain dela 3 urte, konkurso publiko baten bitartez atera genuen plaza hau eta horretarako ba programazio eta irizpide zehatz batzuk aurkeztu behar genituen, hau da plan bat, ez, laburtetarako plan bat. Kasu honetan gure irizpideak eta lerro estrategikoak ziren, ba alde batetik programazioaren 150%a emakumeak idatzitako, sorturiko edo zuzendutako piezak izatea, bestalde inklusibitatea sartzea, baita akzesibilitatea ere bai, konpainia nafarrak erdigunean jartzea, beraiena baita Herriberriko antzerki jaialdi hau, baita dramaturgia berriak, gazteei zuzendutako, bueno, intergenerazionala den programazio bat eraikitzea, kalean zein Lakabako espazioan egiten dena, ondoko herrietara iristea ere bazen irizpide bat, aurten ba urtero herri txiki bat gehitzen joan gara, ez? Kasu honetan izan ditugu Beire eta Faia, San Martin de Uns eta Pitillas. Bueno, hoiek dira modu orokor batean gure lerro estrategikoak, ez, proiektuaren lerro estrategikoak jarraitzen joan garenak.
Eta aipatu ditzakezu zure ustez, ba zeintzuk izan diren publikoaren artean eragin berezia izan dituzten funtze edo jarduera horiek?
Bueno, hori nahiko berezia da, ez? Publiko bakoitza ba beregan hartzen du pieza bakoitza. Guretzako denak dira ezinbestekoak, esan bezala, ba irizpide guzti hauek betetzeko hainbat pieza behar ditugu. Kasu honetan 27 konpainia egon dira programatuak, beraien artean disiplina ezberdinetakoak, antzerkia, objektuen antzerkia, testurik gabeko antzerkia, zeinuetako obrak. Bai, esango genuke, ba, ez dakit, denengo aste buru Orduan adibidez, ba Forever izan genuen hitzgabeko obra bat, hainbatari irabazi dituenak. Ondorengo egunean Etxebere konpainia gallegoaren Helen Keller La Mujer Maravilla, zeinuz bidezko hizkuntza erabiltzen dutena eta orduan jende gor pila bat hurbildu zan herri berrira. Hori guretzako oso garrantzitsua izan zan. Publiko edo orain arte hurbildu ez dan publiko bat hurbildu zelako, ez? Eta hirugarren egunean adibidez Morios Cultural Conflict konpainia katalanaren obra hau non zahartzaroaren inguruan hitz egiten den jende helduarekin inolako betorik gabe, ez? Eta oliteko jendearen partaidetza ere egon zen. Orduan, hor adibide polit bat dago, ba, nola lerro eta irizpide hauek betetzen diren. Bukatzeko adibidez, izan genuen Butaka Zero konpainia gallegoaren Iribarne, Ester Karrodeagoazen obra bat, bera dala dramaturga gazte, ez? Eta gai sozialei ekiten diona. Eta baita de tal palo egonda adibidez, taller baten bitartez, non Aiton Amonak eta Bilobek ba hitz egiteko aukera izan duten, eta ikuskizunaren bukaeran publiko guztiarekin afari bat egin zen, non elkar banatu izan genituen irizpide ezberdinak, ez? Baita residentziak, sorkuntzako residentziak. Bueno, claro, banan-banan azten baldin banaiz, konpainia bakoitza badauka bere zergatia, ez? Jaialdian programatuta egoteko, eta guretzako ezinbestekoa dena, ba programazioari orokortasun polit bat emateko eta zentzu bat emateko.
Eta bueno, jaialdiaren 26. edizioari begira, zer helburu dituzue edo zer alderdi hobetu edo mantendu nahiko zenukete?
Ba, gure lerroekin jarraituko dugu. Ja, jaialdia egiten dugun bitartean, urtetik urtera, jaialdian zehar, joaten gara, ba, hobekuntzak planteatzen, ez? Eta ikusten, ba, ze gauzak mantendu behar ditugun, edo leku saldatu, edo ordutegi aldatu. Orduan, lanean gaude etengabe, ez? Maria eta biok, bai, talde teknikoarekin, ezinbestekoa dena jaialdi hau aurrera eramateko eta Nafarroako Gobernuko teknikariekin gure taldearen parte ezinbestekoa direlako eta komunikazioarekin. Orduan berez ba gure proiektuarekin jarraituko dugu, lerro hauek mantenduko ditugu, baina noski ba aldiren hobekuntzak sartzen, ez? Datorren urteko edizioari begira.
Ba, Nepikaza, Herriberriko Antzerki Jaialdiko zuzendaria, eskerrik asko zeitasun hauek guztiak gurekin partikatzeagatik.
Bale, zeuei, eskerrik asko tarte bat emoteagatik.
Bale, aio.
Agur.
Goizak gaur.